Вие слушате Нашестия ден, седмичното обзорно-политическо предаване на Радио К2. В Нашестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, свободни медии, гражданско общество и здрава нация. Темата днес – ще послужат ли президентските и местните избори опозиционните партии да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовната криза? И възможно ли е партия, различна от ГЕРБ, да спечели изборите за президент и местна власт? С това казвам добър ден на първия събеседник на Радио К2, кандидатът за кмет на София от политическа партия Другата България, господин Божидар Томалевски.
Да. Добър ден на вас, добър ден на вашите слушатели.
Господин Томалевски, вашата сага с... Вашето двойно гражданство и с това, че Общинската избирателна комисия в София и Централната избирателна комисия не ви допуснаха да се регистрирате за кандидат за кмет на София и за водач на Общинската листа с вашето име по финландските ви документи Дарио Томалети, е доста показателна за това, че България все още, макар и член на Европейския съюз и подписала, ратифицирала и приела Лисабонския договор, не изпълнява европейските правила, които са валидни за България. Какъв е вашият анализ?
По-скоро моята констатация, не анализ. Да, наистина това е вярно. Не се изпълняват европейските норми, може би защото не се познават. Мога да дам един конкретен факт към момента. Президентските избори, които трябва да бъдат организирани в чужбина, знаете, че българите зад граница гласуват за президент само, се наблюдава един ужасен хаос. Хора искат да гласуват, не се разкриват секции, не им приемат заявленията, защото са попълнени на латиница. Не знам, някой да има кирилица на компютъра си в Лос-Анджелес или в Нью-Йорк, но както и да е, виден е хаоса. И Външно министерство естествено се оправдава, че някои от държавите не разрешават организирането на секции извън българските посолства и мисии. Аз бих казал следната сентенция. Библията, или по-скоро Лисабонския договор, е като Библията. Ако четете Библията, ще научите много неща. Ако четете Лисабонския договор, също така. Или поиска и ще ти дадат, почука и ще ти отворят. Ако това нещо го знаеха, ако някой беше прочел си, беше направил труда да прочете Лисабонския договор, щеше да види, че там, където има желание на български граждани да гласуват и няма българска мисия, има хипотеза и опция, която се дава посредством Лисабонския договор и именно Института за европейско гражданство, да може да се гласува на територията на мисията на друга държава, членка на Европейския съюз. Някой да сте чували да коментира тази хипотеза?
Господин Томалевски, аз не случайно казах, че вашата сага послужва като експеримент на живо, като лакмус за това, на какво равнище е законността в България. И вие подавате и още интересни факти, които не че не са познати, но продължават да са такива, каквито са и в момента, а това не е явление, което е ново за България. Българите в чужбина да не могат да упражнят своето избирателно право, както и вие правилно подчертахте, макар и само за президент.
Да, така. И не мисля, че е толкова трудно да се поиска разрешение да се гласува на територията на мисия на друга държава, членка от Европейския съюз. И това може да се организира. Така че извинението, съответно на държава, знам, че има такива рестрикции в Германия или в Гърция, не разрешава да има секции извън българското посолство. Това се регламентира или се регулира с мисия на друга държава на Европейския съюз. Адски ясно, точно и елементарно. Просто някой трябва да чете европейските норми и трябва да ги знае.
Така е, но остават 15 дни до датата на гласуването или до датата за размисъл остават 13 дни.
Да, така е.
Какво бихте могли вие, като лидер на партията на българите в чужбина и те като ваши членове, а от друга страна и съвършенно даже не партийно, да го погледнем като граждани, които имат своите избирателни права, да се направи, за да могат те да ги упражнят, така че наистина вота за президент, за който говорим в момента, да бъде максимално обективен, а не рестриктиран още преди да се състои.
Българската емиграция винаги е показвала характер, както ще го направи в този случай. Въпреки, че участваме с бюлетина номер 10, това е президентска бюлетина, знаете, ние нямаме излъчен кандидат за президент. И на този етап ще се въздържим от подкрепа на един или друг от кандидат президентските двойки. Може би ще ме попитате защо. Отговорът е прост. Още преди 5 дена изпратихме до всички кандидат президенти нашето предложение, или по-скоро нашето искане, което не е наше, а е, това са нагласите и исканията на българската емиграция, да бъдат премахнати рестрикциите на член 65, да бъде създадена гражданска квота за сезиране на Конституционния съд, да бъде въведено електронното гласуване, което, както виждате, в момента е крайно необходимо, да бъде създаден самостоятелен избирателен район и още няколко такива политически искания. За съжаление, към момента се водят с нас всякакви сондажи от различни кандидат президентски двойки, но никой конкретно не иска да поеме политически ангажимент. Или какво се получава? Всички кандидат президенти имат нужда и искат гласовете на българите в чужбина, но никой не иска да поеме конкретен ангажимент и да каже: да, аз ще направя това за вас, ще решат тези ваши проблеми, гласувайте за мен. Ето това се наблюдава в момента. И поради тази причина ние в момента оставаме едни наблюдатели, докато не видим конкретния кандидат, който казва: да, ние ще решим проблемите на българите в чужбина. Защото съгласете се, да се регистрирате по електронен път, а да ходите да гласувате до секциите, това са отживелици.
Така е, но казвате, няма да подкрепите нито един от кандидатите за президент в момента.
Към момента. Така. Към момента.
А на балотаж...
На балотажа, съжаление, както винаги се получава в България, човек трябва да избира по-малкото зло. Но балотажа е след 3 седмици. Нека да видим какво се случи в рамките на тези 2 седмици. Ако на някой от кандидат президентските двойки му дойде акъла и реши, че наистина 1,5 милиона българи, които са в чужбина, са достатъчно сериозни български граждани и би трябвало да им се обърне наистина президентско внимание, не изключвам възможността да подкрепим и някой от президентските двойки.
Аз искам да задам въпрос тогава по-ясно. Единственото условие е ли за да се гласува за президент от българите в чужбина, ще бъде това да видят те и вие в това число, че бъдещия президент на България ще поеме реални ангажименти да могат българите в чужбина да упражняват своите граждански права на право на глас? Точно. Други условия няма ли да имате, които да отчитате по отношение на вътрешната политика, на външната политика, на ролята на президентската институция като граждански коректив?
В нашите 5 искания всичко това, което казахте, го има, то е залегнало. Именно създаването на гражданска квота за сезиране на Конституционния съд, това е гаранцията за гражданското общество. Или ако някой не върви в правия път, винаги може да се коригира чрез тази гражданска квота за сезиране на Конституционния съд. Ето, ако имахме в момента такава квота, тези нередности или нелепости, бих казал, с лошата организация на изборите в чужбина и невъзможността на българските граждани да гласуват, можеше да се сезира Конституционния съд за нарушени конституционни права. Да, но уви, в България единствено и само 3 институции могат да го сезират. Ето, нашите искания, които са в общи линии, са само 5 политически искания. Те обобщават нагласите и по-скоро очакванията и нуждите на българската емиграция.
Повторете 5 политически искания, моля.
Така, първото това е премахване на член 65, алинея 1.
От
Конституцията на България, която забранява на българите с двойно гражданство да участват в политическия живот на България, именно да бъдат кандидатирани за народни представители. Второто ни искане, това е създаване на самостоятелен избирателен район, в който да влизат гласовете от чужбина. По този начин се персонализира вота и се знае кой е отговорен или къде отиват гласовете на българите в чужбина. Пример мога да дам с Италия, закона на Мирко Тремали. Третото ни искане, това е създаването на гражданска квота за сезиране на Конституционния съд, с което гарантираме гражданското общество.
Слушаме ви. Ало? Прекъсна връзката, моля да я изберем още веднъж. Радио К2 93,9 FM. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване. Продължаваме разговора с господин Божидар Томалевски, кандидат за кмет на София от политическа партия Другата България, по темата «Ще послужат ли президентските и местните избори опозиционните партии да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовната криза? И възможно ли е политическа партия, различна от ГЕРБ, да спечели изборите за президент и местна власт? И как?» Господин Томалевски, продължаваме нататък. Стигнахме до третия ви приоритет за Конституционния съд.
И първо да си жена, че ми прекъсна телефона.
Разбрахме, но намерихме друг телефон.
Добре, благодаря ви. Така, така бяхме стигнали до гражданската квота за сезиране на Конституционния съд. Четвъртото и немаловажно, това е въвеждането на електронно гласуване. Ако имаш електронно гласуване, регистрацията се извършва по електронен път, целият този хаос, който в момента цари във външното министерство и в ЦИК, щеше да се избегне. И по този начин щеше да се либерализира вота и не 100 000 българи, а сигурно чака да гласуват 500 000 българи. И петото наше искане, това е привеждане на българския избирателен кодекс в унисон с европейските норми. Вие знаете, че има нарушение в българския избирателен кодекс, забраната на европейски граждани да се кандидатират за кметове на територията на България. Mm-hmm. Това е абсолютна колизия с европейските норми. Има специален закон, законодателна инициатива, по-скоро закон, инициирана от Европейския съюз, в който ясно и точно се регламентира какви са правата и задълженията на европейските граждани на територията на държави членки на Европейския съюз. Има и други такива малки колизии, които не искам към момента да ги акцентирам, но като цяло привеждането на изборния кодекс в един подходящ европейски изборен кодекс. Това са нашите пет искания. Изпратили сме ги при тия да седмица. Пак подчертавам, сондажи, разговори, да, но никой конкретно все още не желая да подпише такова споразумение политическо.
Аз няма да ви карам да анализирате кой защо не подписва тези искания. Само ще ви попитам дали няма страх у управляващите на местна територия, на територията на България, от това българите в чужбина да изразят своя вод, тъй като това би било по-малко възможно да бъде контролирано, т.е. купено, казано накратко, за разлика от вода на гласоподавателите на територията на България. Как мислите?
Страх от гласовете на българите в чужбина винаги е имало и винаги ще има. Причината е една. Защото живеят в друга среда, свободна среда, няма от какво да се притесняват. И сумата от 30 или 50 лева или 100 лева едва ли представлява кой знае каква сума за тях там, където живеят. Нормално е, всеки се притеснява от вота на българите в чужбина. Без изключение. Не коментирам тази или онази партия, без изключение всяка една партия. Ако наблюдавате всички партии на прехода, по всякакъв начин искат гласовете на българите в чужбина, но ако може да се дава така ограничено, нито една от политическите формации не е поискала да либерализира именно това, този вид гласуване. Факта, че от 91 година до момента стои рестрикцията в член 65, алинея 1, забраната на българите с двойно гражданство да участват в политиката, е достатъчно красноречив. Мисля, че ви е известно, че прехода на всички посткомунистически държави беше извършен от тяхната емиграция, от техните дисиденти. В България това не се случи, сме някъде по средата на прехода, защото никога не бяха допуснати така наречените политически емигранти във властта на България. Не може човек, който не познава демокрацията, да върши демократични промени.
Да, прав сте. Може би не е така еднозначен отговор, но той съдържа своята историческа и, бих казала, и житейска истина.
Аз мога да посоча примери в Полша, в Унгария, в Словакия, в Чехия. Има знакови фигури, като Лешик Балцарович.
Не случайно Херман Ван Ромпой приветства Полша, когато и връчи председателството на Европейския съюз на 1 юли с думите, че ролята на Полша за премахването на желязната завеса и за преминаване към демокрацията, цитирам доста свободно това, което каза той, е историческа. Разбира се, няма нужда от доказателства. Но все пак разгледано от местна гледна точка, вие дори в момента тук, намирайки се директно в кампанията, правите ли извод, че противопоставянето между партиите не цели да се постигне принципно споразумение около големите цели на България, които аз казах в темата ни, икономическа и духовна криза и тяхното преодоляване, а по-скоро се концентрира върху това някоя от партиите да влезе на някое местенце във властта, за да може да преживява добре?
Това е истината и това е било и това и се случва и към момента. Нищо ново под слънцето. Просто техните цели са други. Целите са им различни. А ние за това сме другата България, защото имаме други цели. Вие много добре знаете, че аз ако исках да си консумирам пасивното избирателно право, щях да си го направя тихо мълком с български документи за самоличност и нямаше да влизам в такива разправи с съответните институции тук. Не го направих, защо? Защото целя да се повдигне въпроса за двойното гражданство. Виждате ли разликата в политическата артикулация на другата България и останалите партии в България? Тя ги интересува просто едно така топло, уютно съжителство във властта. Нас ни интересуват фундаментални неща, които трябва да се променят в България. И без промяната на които България все още е на никъде.
Така, сега да ви върна към въпроса, който поставих в началото. Отказа да бъдете регистриран като кмет в листите за кмет и водач на общински.
Аз съм регистриран като кмет.
С името.
Да, точно така. Точно
с името
така,
да. Дарио Томалети и с вашите финландски документи. Ще изнесете ли този юридически казус вън от България?
Той вече е изнесен. Сезирали сме Европейската комисия, сезирали сме депутатката Антония Парванова. Предстои ми среща с представителите на ОССЕ, така че с казуса са запознати вече голяма част от европейските институции. Защото казуса не е Дарио Томалети, казуса е български, казуса е европейски, защото България е част от Европа. И крайно време е да се научим на правила. Защото правилата са тези, които поставят основите на демокрацията. Ако няма правила, няма демокрация. Ако няма правила, ето виждате, примерите са ясни. Без правила се стига до катуница.
Аз искам да повторя любимата ми дефиниция за демокрация. Тя е сбор от правила, запетайка, които се спазват.
Да.
Втората част е много важна и освен, че сте сезирали институциите, искам да ви попитам дали ще се обърнете към съвета за правата на човека за нарушени права чрез нарушаване на законодателството.
Това сме го направили. Значи Европейската комисия, предполагам, ще отвори процедура, с която ще санкционира България за нарушени права на европейски граждани. Защото след 2007 година всички български граждани са европейски граждани и европейското гражданство се добавя към националното българско, а не го заменя. Или априори всеки български гражданин има две гражданства, едно европейско и едно българско. Хубаво е всеки да го знае това. И за хубаво е да знае всеки, че може да си потърси правата, ако са нарушени такива, директно от европейските институции. Защото в България институциите все още казват, абе, тук е България. Да, но България е част от Европа.
Добре, и за финал, господин Томалевски, какво предстои във вашата кампания през следващата седмица? Както казахме, остават още две активни седмици от предизборната кампания за кандидати за президент и в случая при вас за кмет на София.
За кмет на София, това, което правя ежедневно и ще продължа да го правя, срещи с избирателите. Мисля, че това е най-полезното. Хората да знаят какво правим, къде го правим и какво предвиждаме за тях като политики. Без да измерим пулса на хората и да знаем какво им е необходимо, политиката ще ни бъде грешна. Затова се опитваме да направим срещи с тях. Това, което и правя всеки ден.
Добре, благодаря ви много за това участие. Ще следим вашите прояви през останалите две седмици. Благодаря ви за разяснението и за приоритетите, които напомнихте още веднъж. Те са важни не само от гледна точка на българите в чужбина, а от гледна точка на българите в България и, както подчертахте вие, и в Европа. И ви желая успех.
Благодаря ви. Дочуване на вашите слушатели.